Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 4-nji awgusty Kepleriň şenbe güni. Kepleriň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogşun anyny gurban tanşa diýär. Birleşen Ştatlar Moskwanyň demirgazyk Koreýanyň işçilerine täze iş ruhsatlaryny berip, gadaganlyklary bolanyny barada habarlaryň ören alada goýýanlygyny aýdyp, ortiýeti demirgazyk Koreýa wagtdaky BMG sanksiýalaryny ýerine ýetirmäge çagyrdy. ABŞ-nyň ýokary diplomatlarynyň 3-nji awgustdaky çagyrşy Wall Street jurnalynyň Moskwanyň demirgazyk Koreýanyň müňlerçe täze işçisine ýurtda işlemek ruhsatyny berip, sanksiýalar bolanyny barada berilen habardan bir gün soň edildi. Ortiýet bu aýplamalary ret edýär. Wall Street Journal ortiýetiň içeri işleri we zähmet ministrliklerinin maglumatlaryna salgylanyp, sentýabrdan bäri ortiýetde täze demirgazyk Koreýaly işçileriň 10 mingden gowragynyň hasaba alynanlygyny. Şu ýylyň özünde demirgazyk Koreýalylar üçin ortiýetde adynan 700 sany iş ruhsatynyň çap edilenligini habar berýär. Olar kasapçı, prokurorların salgıt ve bank kalıplıkları derinövlerini ilerletmekleri neticesinde Prezident Donald Trump'ın odalki kampanya başlığı Paul Manafort'un giyirdeci maglumatlarını ve salgıt beyanatlarını kalıplaştırmağa kömök ediş varada görközme verdi. Cindy LaPorta'nın 3. Ağustos'ta Manafort'un su selcermelerinin 4. gününe beren görközmesinde Manafort'un çaşırımlı mali işlerine, hususan onun Ukrayn siyasatçılarına sol sahne odalki prezident Viktor Yanukovych'a siyasi genişçilik edip kazanan girdecelerine aydınlık salınıyor. LaPorta prokurorların Manafort'a karşı bildiren ayıplamalarını esaslandırmak için soruğa çeken son kasapçılarının biri olup duruyor. Manafort salgıt zarnamalarına, karız beyanatlarına ve federal banka veren beylik hasavatlarına dürlü kalıplıklara yudurmakta ayıplanıyor. Owan polisiyası gün orta gününe var Owan sağınak, Şahim Etçidinde kurnolan koşu partlamada ağzının 35 adamın öldürülenliğine ediyor. Paktiyanın gubernatörü Şamim Khan, Katavaz 4. Ağustos'ta yaralı olanların 94 adamdığına etti. Olaryň 20 sanynyň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Pakti welaýatynyň polisiýa başlygy Raz Muhammed Mandazay 2 sany janyny geçen bombaçynyň 3-nji awgustda welaýat paýtagty Gardezde Hawaja Hasan mejidiniň içine girip öz partladyjy enjamlaryň ýaranlyklaryny aýtdy. Mandazay janyny geçen bombaçylaryň çadyra ürenip gelip mejide girmezden howpsuzlyk işgärlerini öldürenliklerini, soň dinarlary oka tutup öýlerini partladanlyklaryny gurrun berdi. Pakti velayet polisiyasının sözcüsü Sardar Vali Tabasun bir hücumun cuma namazından son kurnolunluğuna itti. Sosyal medyanın veriyen mağlumatlarına göre yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çoğunlaşmağının çeğinine İran'ın bir nesil şehrine 3. Ağustos'ta hem yüzlerce protestçi köçelere çıktı. İranlılar yurdun milli pulu olan riyalın barha veter hümmetinin kaçmağının çeğinine inflasyanın aşa yokorlanmağından iktisadi kıyınçılıkların köpülmeğinden kahar edip sonku bir nesil gününe yurdun dürlü yerlerine proteste çıktılar. Azat Europa Azatlyk Radiosyna iýip berilen çeper höwüsçüň wideolary täkranyny protesti çykan onlar çadamyň ýurdun ýokary urhan lideri Ayatollah Ali Hameneýin nazar alyp Hameneýe ölüm diýip gaýgyrşlaryny görkezýär. Şeýlede wideolarda beýleki demonstrasiýaçylaryň Eýranlylar öz talaplaryňyzy gaýgyryp aýdyň diýip gaýgyrşlary görnýär. Tehranyň merkezinde we paýtagtyň demirgazyk etraplaryna polisiýa gözegçiliginiň berkidilendigi habar berilýär. Azat Europa Azatlyk Radiosyna iýip berilen başga bir çeper höwüsçüň wideosynda bolsa polisiýanyň Kara şäherine protestçileriň öňüne alýan pursaty görnýär. Ortiýetiň Sibirde helakçylyk uçrandy kuçaryna adynan 18 adamyň wepat bolanyny aýdylýar. Ortiýetiň adatdan naşary ýagdaýlar ministrligi MI-8 kuçaryň ýerli wagt bilen saat 10:00-da 4-nji awgustda Igarka şäheriniň 180 km uzaklygyna aşak gaýdanlygyny aýdýar. Ministrlik başga detallary açmady. Rus mediýasy çeşmelere salgylanyp bu hadisada kuçaryň 3 adamdan ibaret ekipajynyň 15 ýolagçysynyň helak bolanlygyny habar berýär. Dikosor helakçılığının sebebi badavat belli olmadı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow yeni örgedek milli medyanın işinden nâgilerliğini bildirdi. Tadakhanın yazmağına göre devlet dostunu milli televizyonu devirleyen gepleşiklerin hem de devurluyun nesirlerin çap edilisinin hilinden nâgile, yani onun pesliğine ediyar. Devlet dostunu tədi nâgilerliğine yurtta olup geçen vakaları şöklülendirmeğe dörödüzülüklü çemeleşmeğin, gadaklı gepleşikleri ve makarları tayarlamağın, şulgam üçün zekinli hünermenler tayarlamağın mühüm düğünü verilaptır. Hormatlı dinleyiciler, xabarlar dinlediniz. Gitleyer, Azatlı Radio. Öyünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerin cemilen men yoksun anna urva. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın esas temalarının sol sahanını web saytımızda en köp okulunların şeyle de en köp tezgür yadlanların başını migrasiya işgarlar hiç il düşünür sürmeyen qiyiz oğanmi uçora göyü vermediler atli xabar çekker. Türkmenistan'ın uçora mündürörün vaadası bilen yol uçulardan pul alayan hilegar toporları işgenleşer. Daha soğuzda yokara kuzaylarına girecek millet Türkmen olmadık yaşların resmi namalar kabul edilmeyer. Korrupsi mevzali aratlı havarlarımız hem bu hepte köpe kolonların hatarına girdi. Daha soğuzda yaşlar dasarı yurt diplomlarını tasdiklatma için hopsuzluk.